Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы кадым угармандар, Ода Азаттык радиосу бүгүн 2 июль күнгө шейшемби. Кыргызстанда саясий окуялар улам бир билдирүү менен коштолууда.
Таарын катыштарын бекиде катыштарымды айтор менен тирештирүү болду. Мен Кыргызстанга жакшылык алып келбейт.
Британияда Сергей Скрипальды уландыруу операциясын Лондондо дагдырадан башкарып турганын эл аралык иликтөөчү уюм аныктап чыкты.
Мы предполагаем, что есть четвертый, поскольку об этом писали британцы.
Биз бул иште 4-чү адам бар деп да болголойбуз. Ал тууралуу Британ жалпыга маалымдоо каражаттары өздөрүнүн булактарына таянып жарыялаган.
Сүймөнкул Чокморовго арналган кино Кербен өлкөнү кыдыра баштады.
Сүймөнкул деген Кыргызстан өңү, Кыргызстан жүзү деп айтып келе жатабыз да, ошого жараша мамиле жасаш керек да.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Студияда Рахат Кеңешова, алгач Нуржан Токтоназаровдан акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Гонконгдо полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонуп демонстранттарды парламент имаратынан сүрүп чыгарды. Полициянын операциясы 2 июлга караган түнү болду. Жүздөгөн демонстранттар 1 июлда парламенттин имаратына бастырып киришкен болчу. Рейтер агенттиги көө арматура түтүктөр менен куралданганын жазды. Телекадрларда алар дубалдардагы сүрөттөрдү талкалап, тамдарга граффити тартканын, залдарга тамагаш салынган кутуларды алып келип жатканын көрсө болот. Бийлик нааразылыкка чыккандарды козголоңчулар деп атады жана имараттан чыгып кетүүгө чакырды. Гонконгдун башчысы Кэри Лам демонстранттардын имаратка бастырып киришин айыптады. Бул көрүнүш көпчүлүктүн үрөйүн учурат. Мыйзам чыгаруу кеңешинин имаратына кирип барган каршылык көрсөткөндөр зомбулук жана вандализмди колдонгону туура эмес деп айтты Кэри Лам. 1 июлда эртең менен Гонконгдун Кытайдын юрисдикциясына өткөнүнүн 22 жылдыгына арналган иш-чара полиция менен демонстранттардын кагылышуусу менен аяктаган. Гонконгдо кырдаал бир айдан бери тынч элек. Бийликтин кылмышка шектүү адамдарды Кытайга экстрадициялоо тууралуу мыйзамды кабыл алуу планы калың элдин нааразылыгын жараткан. Мыйзамга каршы чыккандар долбоор, диссиденттерди, адилетсиз куугунтукталган адамдарды Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачат деп кооптонушат. Массалык нааразылык акциясынан кийин мыйзамды иштеп чыгуу бир нече убакытка токтотулган, бирок демонстранттар долбоор толугу менен алынышы керек деп эсептешет. Ошондой эле аймактын жетекчиси Кэри Ламдын отставкасын талап кылышууда. Өткөн дем алыш күндөрү маалымат каражаттары кабарлагандай, Гонконгдун көчөлөрүнө 2 миллиондой киши чыккан. 1997 жылы Британиянын эски колониясы Гонконг өзгөчө укуктары бар, демократияга жана эркиндиктерге кепилдик берилген атайын аймак катары Кытайга өткөрүлүп берилгенде сот системасы көз карандысыз бойдон калышы керек деген шарт коюлган. Кыргызстанда Чүй облусунун Токмок шаарында 20 киши тамакка уланды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова Азаттыкка ырастады. Маалыматка караганда улангандар дүйшөмбүдө Токмоктун аймактык ооруканасына түшкөн, төрттөө бейтапканага жаткырылды. Алардын абалы учурда канааттандырарлык.
20 кишиден 16 киши амбулаторуна кетти, 4-ү госпитализация болду инфекционный отделенияга. Центр госсанэпиднадзора эпитраследование жүргүзүп жатат, анализдерге пробалар алынды. Эмнеден уланганы тактала атат.
Улангандар жекшембиде тойго барганы кабарланды, учурда окуянын себеби иликтенүүдө. Ооганстандын борбору Кабулдагы жардыруунун курмандыктары 6 кишиге жетти. 115 ашык адам аргындай жаракаттарды алышты. Ооганстандын бийлигинин маалыматына караганда каза болгондордун 4-ү карапайым жарандар, 2-ү ооган коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү. 1 июлда Кабулда жардыргыч зат чыккалган автоунаа жардырылган. Бул кол салуу Катарда АКШ менен Талибан кыймылынын өкүлдөрү Ооганстанда 18 жылдан бери тынч элек тынчтыкты орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн 7-ci айлампасын баштаган кезге дал келди. Өкмөт өкүлдөрү кол салуу менен Талибан сүйлөшүүлөрдө өз күчүн көрсөткүсү келип жатат деп билдиришүүдө. Бишкек шаардык кеңеши бүгүн Газпром салган мектептин маселесин кароону улантат. Бул тууралуу шаардык кеңештин басма сөз кызматынан билдиришти. Депутаттар Газпром Кыргызстан компаниясы куруп берген мектепти компанияга кайтаруу боюнча сунушту 28-июндагы жыйынында түнүгө чейин талкуулап, бир чечимге келе албай коюшкан. Ошондуктан маселени кароону бүгүн дагы улантууну чечишкен. Буга чейин Газпром Кыргызстан компаниясы Бишкек шаарынын түштүк тарабына 960 орундуу мектептин имаратын куруп бүтүп, Бишкек мэриясынын карамагына өткөрүп берген. Бирок компания мектепти 20 жылга ижарага берүүнү сурап жатат. Компаниянын сурайынчы канааттандырылса, ал мектепте окуу акысы ар бир окуучу үчүн айына 22 000 сом болоору айтылган. Газпром тарап мектепке долбоордо көрсөтүлгөн 960 орундан ашыкча окуучу кабыл алынбай турганын, 960 орундун 25% акысыз болоорун билдирүүдө. Иранда төмөн байытылган урандын запасы 2015-жылдагы эл аралык келишимде каралган чектен ашты. ИРНА кабар агенттиги Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Джавад Зарифке шилтеме берип жазганына караганда, 1-июлда запас 300 килограммдык лимиттен ашып кетти. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик текшерүү жүргөндөн кийин маалымат бере турганын билдирди. Былтыр майда АКШ көп тараптуу келишимден чыгып кеткен жана Тегеранга каршы санкцияларды калыбына келтирген. Ислам Жумурияты документке кол койгон Британия, Франция, Германия, Кытай жана Орусия санкциялардын өлкө экономикасына терс таасирин азайтуу аракетин көргөн жок деп сындап, уран байытууну көбөйтөрүн эскерткен. Европа мамлекеттери келишимди бузуунун арты олуттуу болоорун эскертип келишет.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназаров. Айтып берди акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Шашылыш билдирүү ысык аба ырайынан кийин Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүлөт. 3-4-июлда көпчүлүк аймактарда маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ал эми бүгүн кээ бир тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөт, дыйканчылык аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал абад, Чүй облустарында 32-37, Таласта 31-36, Ысык Көл нарында 25-30, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 35-37 градус. Чолпон атада дагы жаан чачын болбойт, абанын температурасы 27-29 градус. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кой таштагы үйүнүн короосунда тарапташтары чогулуп турганына 10 күндөй болуп калды. Акыркы күндөрү Атамбаев бийликте турганда мамлекеттик кызматтарда иштеген айрым кадрлар ага тилектештигин билдиришти. Ал ортодо экс-президент Роза Отунбаева Атамбаевдин кескин сындаган билдирүү таратты. Президент Сооронбай Жээнбековдун аппараты акыркы саясий окуяларга эч кандай комментарий бере элек. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Өткөн жуманын ишемби күнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев жана мурдагы ички иштер министри Улан Исраилов Алмазбек Атамбаевдин кой таш айылындагы үйүндө түзүлгөн элдик штабка барып, Атамбаевди колдошту деген кабар таратылды. Буга чейин саясий позициясын ачык айтпай келген бул эки мурдагы министр кой ташка барганы тууралуу өздөрү комментарий беришкен жок. Жекшемби күнү Атамбаев жана анын тарапташтарына президент Сооронбай Жээнбековдун кеңешчиси Чүй облусунун мурдагы губернатору Айбек Асранколов барды. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, 2019 жылы апрелде эмгек өргүүсүнө чыгып, андан бери кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганын айткан. Булардан тышкары коомдук ишмер Жыпар Жекшеев, диниятчы Абдышүкүр Нарматов Атамбаевдин үйүндөгү штабтан кабар алганы кабарланды. Атамбаевдин командасы мурдагы атка минерлердин элдик штабка келип жатканын, Атамбаевдин экс-президент макамын алуусуна нааразы күчтөр көбөйүп баратат деп баалашууда. Ал эми Атамбаев өзү күндө кечинде тарапташтары менен жолугуп, бийликти кескин сындап атат. Ал эми элдик штаб 3-июнда Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда аны колдогон тынчтык митинг уюштуруп жатканын билдирүүдө. Азырынча президент Сооронбай Жээнбековдун аппараты мурдагы президенттин сындарына деги эле акыркы саясий окуяларга үн кат элек. Президент Сооронбай Жээнбеков Атамбаевдин кол тийбестиги алынгандан бери эл алдында биринчи жолу 30-июнда Кожомкул Балбандын мааракесинде сөз сүйлөп, калкты ынтымакка чакырды. Бирок Атамбаевдин айланасындагы окуяларга конкреттүү баа берген жок. Ал ортодо экс-президент Роза Отунбаева билдирүү таратып, анда Атамбаевдин жай тургундарды калкан кылып, иликтөө иштерине каршылык көрсөтүү аракетин кылып жатат деп сындады. Коомдук ишмен Ишенбай Кадырбеков өлкөдө түзүлгөн саясий кырдаал мурдагы жана азыркы президенттин дагы абройуна көлөкө түшүрүп жатат деп эсептейт.
Жээнбеков дагы, Атамбаев дагы жөн адамдай деңгээлдеги адамдар эмес. Характерине, өзүнүн ички мындай тарыхчысына алдырбаш керек эле. Өйдөрөк болуш керек эле. Таарымды катуу таарынып, берки да катуу таарынды айтор мындай тирештирүү болду. Бул Кыргызстанга жакшылык алып келбейт. Эң негизгиси бул ушул саясаттан Атамбаевди уталбайт, и Жээнбековду уталбайт. Эми болор иш болду. Бул жерде кыргыз эли азыр өттө байкап турат да, кандай өтөт? Адилеттүү тергөө болобу? Адилеттүү сот болобу? Закон болбош болсо, анда Алмаз Шашевскийдин тарабына көп адамдар оңой пикир ушундай калчу болсо, анда кырдаал курчуп калат. Бүгүнкү бийликтер дагы өзүн бир кыйын абага алып келип койду да.
Политолог Эмиль Жураев саясий абалды жөнгө салууда бийликте мүмкүнчүлүк көбүрөөк экенин белгилейт. Президент командасынын унчукпаган саясаты чыңалууну жөнгө салбайт.
Атамбаевди гана оозуктап калбай, бирок ошол эле кезде мамлекеттин да билимдигин сактап калып, бийликтин да ошо мамлекетти башкарууга болгон мүмкүнчүлүгүн, жөндөмүн сактап калуунун аракеттерин кылыш керек. Бирден бир эле Атамбаевди камоо же аны жокко тартуу бирден бир жалгыз максат болуп калбашы керек. Андыктан албетте бийлик тараптан ошо эффективдүү ага каршы контр коммуникация дейбизби, эл менен ачыгыраак, толуккандуураак бир маалымат, түшүндүрүү болуш керек. Оюн, логикасын иштеп чыккан бир команда жок сыяктуу.
27 июнда Жогорку Кеңеш Атамбаевдин экс-президент макамын алып, кол тийбестиктен ажыраткан. Бул чечим укук коргоо органдарына аны кылмыш жообуна тартууга мүмкүнчүлүк берет. Азырынча Атамбаев күнөөлөнүп жаткан иштер боюнча укук коргоо органдары кандай укуктук иш-чараларды өткөрүп жатканы боюнча маалымат бере элек. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Өлкөдө саясий абал курчуп кетүү коркунучу канчалык? Эки президенти элдик көтөрүлүштөн кийин өлкөдөн качып кеткен, дагы бири экс-президент деген макамдан ажырап отурган Кыргызстанда ушунун баары азыркы бийлик үчүн сабак болушу керекпи? Мына ушул суроолордун тегерегинде мурдагы премьер-министр, коомдук ишмер Амангелди Муралиев менен маектештик.
Алмазбек Сарсенович мына өзүн бетин ачты, ачык эле. Анан элди ойлош керек да. Мамлекетти ойлош керек. 6 жыл башкарды. 2 жүздүүлүгүн көрсөттү биринчиден. Экинчиден өзүнүн майдачылыгын көрсөттү. Үчүнчүден өзүн текечтилигин көрсөттү. Мен ойлоп атам, азыр бул киши өзүн мындай абдан төмөн түшүрдү да. Кыргыз эли 3 жолу алданды десем болот. Эми азыр жыйынтык чыгарсак, Атамбаев элдин катасы да, биз ишенип шайладык эле. Мен ойлоп атам, ушул ситуациядан биз эл баарыбыз жыйынтык чыгарышыбыз керек келечекке. Сөзгө алданбай, акчага сатылбай, таза билимдүү, сабаттуу лидерлерди табышыбыз керек да. Андай лидерлер бизде бар. Азыр болсо Атамбаев элди көтөрөм десе, кылмышкердин катарларына кошулат.
Атамбаевдин тегерегинде Койташтагы үйүндө чогулуп аткан адамдарды көрүп атабыз. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ошол чогулгандарды Атамбаевдин тегерегиндеги тарапкерлерди чоң күч деп айтсак болобу?
Эл жок. Эчи турган эл жок. Атамбаев акыркы мезгилде өзүн авторитетин жоготту. Эл уже баягы Атамбаев ким экенин таанып калды. Эчисе көп болсо 300-400 адам эчит. Эмчиндегенде Атамбаев тен акчасы бар.
Сиз мына жогоруда айттыңыз, эл өзүнүн тандоосун ба туура жасашы керек депчи. А бийлик сабак алышы керекпи? Биз билебиз, буга чейин эки революцияны башынан өткөргөн Кыргызстан, эки буга чейинки президент өлкөдөн качып кетүүгө мажбур болгон, азыр мына Атамбаев экс-президент деген макамынан ажырап жатат.
Да, мен айтат элем, бул маселе мындай да, азыр бийликке өзүнчө бир экзамен болуп атат да. Ушул ситуациядан кандай чыгат? Туурабы? Анан ушул экзамендан бийлик өтпөсө, анда элибиз кыйын абалга түшөт.
А ошондой сынактан өтпөй калууга алып келе турган коркунучтар кайсылар?
Ну, биринчиден коркунучтар мындай, мен ойлоп атам, биздин президентибиз өзү, өзүн алсак адам сыяктуу тарбияны көргөн, элди ойлогон, негизинен мына акыркы мезгилде сүйлөгөн сөздөрү баары туура чыгып атат. Туура чыгып атат. Вот. Бирок Атамбаев менен чогуу иштегендер, алар жанагы эле 5-6 киши эмес да, азыркы баягы түрмөдө отургандар. Аларда мындай 100-200 кишилер бар да, дагы эле иштеп атышат. Ошондойлор дагы бар орто звенодо. Ошондо мен ойлогом, ушул ойлойм да, ушул орто звеноны тазалаш керек. Жаштарды алып келиш керек. Ну, жаштарды мен айтып атам, 20-дагы жаштарды эмес, бир 30, 35, 40 тегеринде жаш кадрлар бар, билимдүү кадрлар бар. Ошолорду коркутпой алып келиш керек мамлекеттик кызматтарга. Бир мен ойлоп атам, мына орто звеноны да тазалаш керек да, бийлик ошого барыш керек. Анан кийин неме бар, одиозный фигуралар бар, билесиңер да? Туурабы? Ошолорго да принципиалдуу мамиле жасаш керек. Элди ойлосок. Ошондо эл толук колдойт Сооронбай Шариповичти.
Сиз Раим Матраимов жөнүндө айтып жаткан жоксузбу? Себеби азыр социалдык түйүндөрдүн бардыгында ушул кишинин аты аталып атат.
Эми жалаң эле Раим эмес, ал Раим могу немеге чокусу көрүнүп калганда. А калгандары бар да, баягы сазга баткандар көп да. Вот. Ошолорду тазалаш керек негизинен. Бар, тазалаш керек, структураларды тазалаш керек, жоопкерчиликти көтөрүш керек. Билярман адамдарды алып келиш керек, акат. Анда болбойт, решительно азыр ошол. Азыр решительно иштеш керек.
Өлкөдөгү соңку саясий абалдын тегерегинде мурдагы премьер-министр, коомдук ишмер Амангелди Муралиев менен маектештик. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Гонконгдо полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонуп демонстранттарды парламент имаратынан сүрүп чыгарды. Токмок шаарында 20 киши тамакка ууланды, алар жекшембиде тойго барганы кабарланууда. Ооганстандын борбору Кабулдагы жардыруудан каза болгондордун саны 6га жетти. Бишкек шаардык кеңеши бүгүн Газпром салган мектептин маселесин карайт. Иран байытылган урандын запасы 2015 жылкы эл аралык келишимде каралган чектен өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз азаттык чекет орг. Беллингкат иликтөөчү уюму мурдагы тыңчы Сергей Скрипаль менен кызы Юлиянын уландыруу операциясын Лондондо мейманканадан дагы бир адам башкарып турганын аныктап чыкты. Иликтөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, ал адам Орусиянын аскердик чалгын кызматынын генералы болгон. Ата кыз Скрипалдар былтыр жазында Британиянын Солсбери шаарында нервти шалгылчу новичок деген зат менен уландырылган. Расмий Лондон кылмышка байланыштуу Москваны айыптаган, Кремль болсо дооматтардын баарын четке кагып келет. Теманы Элеонора Бейшенбек кызы улантат.
Беллингкат Скрипальдар ууландырылган окуяга шектүү деген адамдардын телефон сүйлөшүүлөрүн тыкыр иликтеп анын корутундусун жарыялады. Анда мурдагы тыңчы менен анын кызын ууландыруу операциясын Орусиянын аскердик чалгын кызматынын Денис Сергеев аттуу генерал майору Лондондогу мейманканалардын биринде отуруп алып башкарып көзөмөлдөп турган деп айтылат. Мындай жогорку даражадагы офицердин катышуусу операция канчалык маанилүү болгонуна кабар берет деп белгилейт Беллингкат. Иликтөөгө ылайык, Денис Сергеев Лондонго 2 мартта Скрипальдарды ууландырууга 2 күн калганда учуп барган жана өз атын жашырып Сергеев Федотов деген ысым менен жүргөн. Сергеев метродогу Паддингтон станциясынын жанындагы мейманканага жайгашкан жана дем алыш күндөрү телефондон Амир деген атка жамынып алып Москва менен кеминде 11 жолу байланышкан. Беллингкат Сергеев менен Москвадан байланышкан адам кимдир бирөөгө катталбаган, бирдиги үчүн акчасы алдын ала төлөнгөн, өзгөчө номерлүү сим карта колдонгонун, адатта мындай сим карталарды Орусиялык атайын кызматтар пайдаланарын жазды. Иликтөөгө ылайык, Сергеев мейманканадан жей эле чыккан эмес. 3 мартта Скрипальдарды ууландырууга бир күн калганда шаардагы Оксфорд Стрит районуна жана Темзанын боюна кыска убакытка барып келген. Ошол күнү болжол менен ошол убактарда Скрипальдарды ууландырган деп шектелген ГРУнун офицерлери Анатолий Чепига менен Александр Мишкин дагы ошол районо жүрүшкөн жана Батарлоо станциясынан поезд менен Солсбериге барганы жатышкан. The Insider басылмасынын башкы редактору, иликтөөчү журналист Роман Доброхотов Скрипальдар ууландырылган окуяга шектүү 4 адам бар экенин айтып жатат.
Мы предполагаем, что есть 4, поскольку об этом писали британцы.
Биз бул иште 4 адам бар деп да болголойбуз. Ал тууралуу Британ жалпыга маалымдоо каражаттары өздөрүнүн булактарына таянып жарыялаган. Анан калса биз 4 адам болушу мүмкүн деп шектелген адамды да аныктадык. Азырынча биз алдагы Орусиянын аскердик чалгын кызматынын өкүлү экенин, Европага эң эркин келип кетип жүргөнүн гана айта алабыз.
Иликтөөчү уюмдун маалыматына караганда, Денис Сергеев 1973 жылы Казакстанда Казак Кытай чек арасына жакын Ушарал аскер шаарчасына туулган. Армияда Новороссийск шаарында болгон. 2000-2002 жылдары Тар Чөйрөдө ГРУнун консерваториясы деген кайманат менен белгилүү болгон аскердик дипломатиялык академияда окуган, үй бүлөлүү бойго жеткен бир кызы бар. Беллингкат уюмунун расташынча, орус бийлиги ГРУнун генералы тууралуу баардык ачык маалыматтарды тазалап чыккан. Солсберидеги ууландыруу тууралуу өткөн аптанын соңунда Жапониянын Осака шаарында чоң жыйырманын саммитинин алкагында Британиянын премьер-министри Тереза Мей менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин жолугушуусунда сөз болгон.
Ну, что касается этой встречи, то да, действительно, премьер-министр ставил вопросы по господину Скрипалю, но они возникли в связи с тем, что
Кремльдин басмасөз катчысы Дмитрий Песков буга байланыштуу Путин менен Мейдин сүйлөшүүсү катаал жана абдан ачык болгонун ырастаган. Скрипальдар ууландырылгандан кийин батыш мамлекеттери менен Орусиянын ортосунда дипломатиялык жаңжал орун алган. Европанын дээрлик бардык мамлекеттери АКШ айрым орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарып салган. Москва болсо аларга ушундай эле жооп кайтарган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Баткен прокурорунун өлүмү боюнча сот жараяны Ош шаардык сотунда кечээ уланды. Айыпталуучу Мелис Калыков сотто айыпты мойнуна албай турганын, тергөөдө берген көрсөтмөлөрү кыйноо менен алынганын белгилеп, алгачкы көрсөтмөсүнөн баш тартарын билдирди. Алдыда бул сот жараяндан репортажды Медербек Ниязалиев сунуштайт.
Баткен прокурорунун өлүмүнө шектүү катары кармалган Мелис Калыков тергөөдө көргөн кыйноосу тууралуу президентке, башкы прокуратурага жана башка бийлик будактарына кайрылганын, бирок азырынча эч кандай жооп ала албай жатканын бүгүнкү сот жараяны башталганда айтты.
Пытканын негизинде, башкача айтканда 17-синен 18 күн өткөндө уруп, түнү менен кыйнап чыгышып, ошол биринчи показаниямды айласыздан жазганмын.
Сотто негизги күбөлөрдүн бири Баткен облустук прокуратурасынын мурдагы кызматкери Алтынбек Кожаназаров көрсөтмө берди. Ал окуя болгон күнү мергенчиликтен кайткан учурда Мелис Калыков мас болгондуктан машина айдаба деп каршы болгонун айтты. Кожаназаров өзү да ал күнү кызуу болгонун, мергенчиликке чыккандардын ортосунда ич ара пикир келишпестиктер болбогонун кошумчалады. Баткен облустук прокуратурасынын мурдагы кызматкери Алтынбек Кожаназаров окуя болгон күнү тоого чыккандардын арасында болгон.
Мен отурганда баягы төткөлдө Калыков отуруп калыптыр за рулем. А мен айттым, Эрнест айдап келди деп оюнда, сен айдаба, Эрнестти күчкө бер деп эле түшкөм да. Ал мас Эрнестке күчтү бер деп эле түшкөм Калыковгачы. Калыков за рулем экен да.
Негизги күбө катары көрсөтмө берген Баткен райондук прокурорунун мурдагы орун басары Санжарбек Кочкорбаев маркум прокурор Анарбай Мамажакыбовдун сөөгүн тоо арасынан кантип тапкандыгын айтты. Санжарбек Кочкорбаев сөөктү Lexus автоунаасынын изи менен барып табышканын, ал таңкы саат 5-6 чамасында болгонун билдирди. Кочкорбаев прокурордун сөөгүн издеп жүргөндө колунда караңгыда жарык кылып көрсөтүүчү жабдык жана чырак болгонун, ошол эле учурда артында машиненин чырагы жарык кылып жүргөнүн кошумчалады. Анын айтымында Баткен Исфана жолунан сөөк табылган жерге чейин 1 сааттан ашык убакыт жол жүргөн. Анын жанында арак заводунун өкүлү Эрнис Базарбай уулу да болгонун, маркум прокурордун сөөгүн тийиштүү кызматтарга өткөрүп бергенче ошол жерде турганын айтты.
Биринчи жолу издеген чыкканда Баткен райондук ички иштер бөлүмүнөн жана оперзама жол менен чыктым Нивада. Ошол жерде 4 күн баратканда жолдун оң тарабын, сол тарабын экөөбүз Нива менен карап келдик, эчтеңке тапкан жокпуз. Анан үйгө келип менде жана машина видением бар эле, түндө көрсөтүүчү аппарат. Анан токтом, мен ошону алайынчы, ошону эме кылайын, ошону менен издейли, может бирдеңке көрүнүп калаарды, оону алып чыктык. Ошол төрт күнгөн лейлек тарапты карап баратканда анан ошол изден ошол жерден көрүнө баштады. Мен ошол изден акырындан барып жөө барып эн талаага барганда жана бурулуп атканда мен машина видение менен караганда көрүндү да кадимкидей элечи ушу адам экендиги. Анан мен ону токтот дедим, токтотту, жүгүрүп барып карадым, карап күйөөгөн кроссовкасы эле калган экен. Опер группа келди, бүт баары келди, ошондо осмотр кылдык.
Сөөк табылган аймак Тажикстан менен чектешет. Мелис Калыковдун адвокаты Асылбек Кунгуров берген айрым суроолорго берилген жооп менен мурунку тергөөдө берилген көрсөтмөлөр дал келишпей жатканын сотто айтты. Келерки сот ушул жылдын 9-июль күнүгө белгиленди. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Таланттуу актер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовко арналган кинокербен өлкөнү кыдыра баштады. Таластан башталган иш чара Кыргызстандын баардык айыл аймактарында өтөт. Актердун чыгармачылыгын даңазалаган кинокербенде режиссер Болот Шамшиевдин Караш Караш жана Төлөмүш Океевдин Улан баштаган бир нече кино көрсөтүлөт. Бул тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Миң жылдар боюна.
Бул Даниярдын ыры.
Кыргыз совет кино жылдызы Сүймөнкул Чокморов быйыл 80 жашка чыкмак. Анын алкагында башталган кино кербен республиканын ар бир айылына барууну көздөйт. Бул тууралуу мамлекеттик кино департаментинин өкүлү Жолдошбек Кыргызбаев маалымдады.
Кино кербен 20-21-де Талас шаарында башталды. Өшөлдө Сүймөнкул Чокморовтун 2-3 фильмин алып барганбыз. Республикалык киночулардын семинары өттү. Ошол семинар бүткөндөн кийин ошонун алкагында кино кербенди ачтык. Ал жерде бирине чейин болот. Мына бүгүн бүтөт, бүгүн бириби, бүгүн бүтөт. Биринде бүтөт дагы анан Жалал-Абадка өткөрөбүз. Жалал-Абадтан Ошко, Оштон Баткенге, Баткенден Нарынга, Нарындан Көлгө, Көлдөн Чүйгө, Чүйдөн Бишкекке. Анан 9-сунда Бишкекте жыйынтыктайбыз том кинодо.
Кыргызбаевдин айтымында тасмалар электиктердин суроо талабына ылайык тандалып алынды. Тандалган тасмалардын арасында Жамиля, Караш-караш окуясы, Жетинчи ок жана башка тасмалар бар. Актер тууралуу кенен маалымат берүү үчүн анын чыгармачылыгы, үй бүлөсү тууралуу тартылган даректүү тасма да көрсөтүлөт. Коомчулукта Сүймөнкул Чокморовтун атын түбөлүккө калтыруу, анын артында калган маданий мурастарды келечек муунга жеткирүү иштери татыктуу жүрбөй жатканы тууралуу бир топ сын пикирлер айтылып келет. Алардын ичинде актердун айкелин орнотуу боюнча демилгелер кайра-кайра айтылганы менен ар кандай себептерден улам ишке ашпай калат. Сүймөнкул Чокморов атындагы коомдук фонддун директору Сагынбек Абдрахманов быйыл актердун 80 жылдык маарекесине карата эки шаарга актердун эки айкели коюлганы жатканын маалымдады.
Бирөөсүнчү конкурс өткөн, жанагы кинотеатр алса бар эмеспи, ошондон эстелик койбодук, билесиңби? Анын ордуна башканы койгон жатпайбызбы? Ошол боюнча Азамат Абдрахманов деген учуп чыккан. Вот ошондой коебуз. Экинчи сурушка жанагы тиги Сүймөнкул Чокморовдун атын үйүп турганын уже 1.5 жыл болду даяр болуп турат. 1.5 жылдан бери жанагы Оштун мэри тиги жердин токтому жетишпей жатат да. Вот ошо токтом жетишсе деле жерди бөлүп берсе биз ушака эстелти коебуз.
Абдрахманов Сүймөнкул Чокморовтун 2017-жылы Бишкектин Чүй жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишине тургузулган айкели өзүнө окшошпой калганы коомчулукту нааразы кылгандан улам алмаштыруу боюнча чечим чыкканын кеп кылды. Кинематографистер бирикмесинин төрагасы Таалай Кулмендеев Сүймөнкул Чокморов кыргыз өңүн дүйнөгө тааныткан, улуттук маданиятка өзгөчө салым кошкон инсан болгонун белгилеп, анын маарекесин кино кербен, айкел орнотуу менен эле жыйынтыктап койгон аздык кылат дейт.
Мунун өзүнүн форматы, ошонун маңызы эски чейректей сезилет да. Эми бул Сүймөнкул деген ким? Сүймөнкул деген кыргызстан өңү, кыргызстан жүзү деп айтып келе жатабыз да. Ошондой болгондон кийин ошого жараша мамиле жасаш керек да. А то акыркы күндөрү баягы катардагы 100 актердин бирөөндөй эле мамиле болуп калып атат да. Мен ошол себептен жана көңүлүм тойбой атат деген ошол да.
Кулмендеев учурда жер жерлерде болгону 50 жакын кинотеатр иштеп жатканын, Чокморов кинокербени актерду жакындан билген, аны тасмага тарткан, бирге роль жараткан кино ишмерлери менен толукталып, жандуу жолугушуулар өтсө таасирдүү болмок деген пикирде. Кыргыз киносунун тарыхында эң мыкты эркек актер наамын 4 жолу алган жалгыз актер жана даңазалуу сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов 1939-жылы Чүй өрөөнүндөгү Чоңташ айылында туулган. 1992-жылы оорудан улам каза болгон. Азыркы убакта Сүймөнкул Чокморовдун артында калган 400-дөй жыгыпс эмгектери жана 20 кинодо тартылган эң мыкты образдар бар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Ачылып берсин мыйзам түрүн.
Биз сиңдибиз Бурлайдын өлүмүн, өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүн деле кабыл алышыбыз керек да.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да. Эмне алып келип алсам, мен анан төрөп койсом, анан жашай берет. Мен менен деген өзөкүрлүк.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлайдын.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурлайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз. Коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн 2-июль, шейшемби. Ушун менен алгачкы жарым сааттык эфирибиз соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта дагы назарыңыздарга Азаттыктын макала баяндары сунуш кылынат. Тагыраак айтсак, элдик экономика түрмөгүнөн травертин же сары таш курулуш тармагында кайра иштетүү бизнеси тууралуу айтып беребиз. Ал эми аялзат түрмөгүнөн ата-энеси ажырашкан балдар туш болуп жаткан тагдыр тууралуу сөз кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүнкү шейшемби 2-июль алдыдагы жарым сааттык программабызда элдик экономика түрмөгүнөн Кыргызстанда күч алган травертин же сары ташты курулуш тармагында кайра иштетүү бизнеси тууралуу айтып беребиз.
Мрамордой, муздак, суук, зыяны жок. Коркпой үй салып, үйдүн асты, үстү бардыгын иштетсек.
Ал эми программабыздын экинчи бөлүгүндө аялзат түрмөгүнөн ата энеси ажырашкан балдар туш болуп жаткан тагдыры жөнүндө сөз кылабыз.
Мына балдардын баары кандай агрессия болуп атат, эмне үчүн эми экөө ажырашты, а эмне үчүн балдардын психикасын бузуп атабыз? Ар бири ичинде энесин унутпайт.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам, алгач сөз кылаарчыбыз Нуржан Токтоназарова, акыркы кабарлар топтому.
Саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамп Иранда байытылган урандын чеги ашып кеткенин айыптады. Биринчи июлда Ак Үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берген учурда Трамп алар эмне кылып жатканын билишет, эмне менен ойноп жатканы тууралуу да кабардар, менимче алар от менен ойноп жатышат деп айтты. Дүйшөмбүдө Иранда төмөн байытылган урандын запасы 2015 жылдагы эл аралык келишимде каралган 300 килограммдык лимиттен ашып кеткенин ИРНА агенттиги Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зарифке шилтеме берип жазып чыккан. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик бул маалыматты растап, Иран АКШнын эл аралык келишимден чыкканына жооп кайтарып жатканын билдирген. АКШ былтыр майда эл аралык келишимден чыгып кеткен жана Тегеранга каршы санкцияларды калыбына келтирген. Кыргызстанда камактагы саясатчы экс-депутат Сатыр Жапаров элге кайрылуу жасады. Анын кайрылуусун адвокат Шарабидин Токтосунов жарыялады. Анда саясатчы акыркы саясий окуялардан улам калкты тынчтыкка чакырган.
Жолуктум, өзүм кайрылышым ушу жазып бердим, телевизордон бул жактардан көрүп атып, элдер бөлүнбөш керек деген мааниде ушу өзүнүн ой пикирин жаздым.
Кунтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде камалган. 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. 30 апрелде Жогорку сот Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтүн 1.5 жылга кыскартып, 10 жылдык абак мөөнөтүн калтырган. Адвокаттар бул мөөнөт кеминде 7 жылга чейин кыскарат деп күтүп жатышкан. Учурда алар ишти жаңачылган жагдайлар боюнча сотто каратууга аракеттенип жүрүшөт. Казакстандын Атырау облусунда чет өлкөлүк курулуш компаниясы казакстандыктардан кечирим сурады. 29 июнда Атырау облусундагы Теңиз кенинде жумушчулардын катышуусунда жапырт башаламандык башталган. Бул компания мунайды кайра иштетүүчү завод салып жаткан Теңиз Шевройл компаниясы менен кызматташ. Кенде иштеген жергиликтүү жана чет элдик жумушчулар мушташкан. Ага Ливия жаранынын колундагы рацияны кыздын оозуна такап түшкөн сүрөттү WhatsApp тиркемеси аркылуу тараганы себеп болгон. Жергиликтүү кызматкерлер сүрөт мекендешинин намысына шек келтирди деп эсептешкен. Мушташта 40 ашык киши жеңил жараат алганы айтылды. Жүздөгөн Иорданиялык жана Ливандык жумушчулар эвакуацияланды. Жумуш ордундагы жаңжалга эмгек шарттарынын бирдей эместиги дагы себеп болгону кабарланды. Нааразылык иш чарасына жалпы 15 миңдей киши катышкан. Чүй облусунун Токмок шаарында 20 киши тамакка уланды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерченова Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда уулангандар дүйшөмбүдө Токмоктун аймактык ооруканасына түшкөн, төртөө бейтапканага жаткырылды. Учурда алардын абалы канааттандырарлык, уулангандар жекшембиде тойго барганы кабарланууда. Учурда окуянын себеби иликтенип жатат. Ооганстан борбору Кабулдагы жардыруунун курмандыктары 6 жетти. 115 ашык киши ар кандай жаракат алышты. Ооганстандын бийлигинин маалыматына караганда каза болгондордун 4 карапайым жарандар, 2 ооган коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү. 1-июлда Кабулда жардыргыч зат салынган автоунаа жардырылган. Бул кол салуу Катарда АКШ менен Талибандын өкүлдөрү Оогандагы тынчтыкты орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдүн 7-нчи айлампасын баштаган кезге дал келди. Бишкек шаардык кеңеши бүгүн Газпром салган мектептин маселесин кароонулантат. Бул тууралуу шаардык кеңештин басма сөз кызматынан билдиришти. Депутаттар Газпром Кыргызстан компаниясы курган мектепти аталган ишканага кайтаруу боюнча сунушту 28 июндагы жыйынында түнгө чейин талкуулаган, бирок бир жыйынтыкка келе албагандыктан бүгүн дагы улантууну чечишкен. Буга чейин Газпром Кыргызстан Бишкек шаарынын түштүк тарабына 960 орундуу мектептин имаратын куруп бүткөрүп, Бишкек мэриясынын карамагына өткөрүп берген, бирок компания мектепти 20 жылга кайра ижарага алууну сурап жатат.
Рахмат сизге, Нуржан Токтоназарова айтып берди акыркы кабарларды. Кененирээк ушул жана башка жаңылыктардын мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот, daregiz.azattik.org. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда травертин же сары ташты курулуш тармагында кайра иштетүү күч алды. Жалпы өлкө боюнча сары ташты кайра иштетүүчү 63 ишкана бар экен. Ошол эле учурда ишкерлер Өзбекстанга ташты бажы төлөмсүз сатуу, коңшу өлкөгө анын сырьё түрүндө көп кетүү шарт түзүп жатканын айтууда. Апталык элдик экономика программабыздын бүгүнкү чыгарылышында азаттыктан мына ушул маселе тууралуу кеп кылабыз. Микрофондо кабарчыбыз Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы? Биз азыр жүргөн жерибиз Өлкөй районундагы Травертин, же кыргызча айтканда сары ташты кайра иштетүүчү ишкана. Заводтун адис жумушчусу Манасбек Курбаналиевдин айтымында сары ташты казып алып келүү оңой эмес, аны иштетүү дагы көп чыгашаны талап кылат.
Бул аппарат полированный аппарат, бизге жакында келген, бары новый, жаңы 12 головкалуу, 3 калибровкалуу. Бул мына сары таштын бетин полировать этип керек, жумака кылат, өзүнүн кызматы чоң. Бул аппарат сары ташты бизге карьерден келет. Анан бул жерде балдардын ар бир станокту өз специалист баласын дайындаган. Мен бул жерде механик болуп иштейм.
Өзгөндөгү сары ташты кайра иштетүүчү ишкананын ээси Талайбек Акматалиевдин Азаттыкка билдиргени боюнча бул ишкана жакында ачылды.
Биз Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан 380,000 алдык. Ого мына кран алдык, кара, бүт керектүү техникаларды алып атабыз, иштеп атабыз. Жакшы, збыт жакшы, кудайга шүгүр баардыгы жакшы болот деп ойлойм. Өзбекстан, Казакстан. Сырьё жалпак таштан келет, карьерлер бар, карьерлер менен договорубуз бар, алар жеткирип сырьёну беребиз дешти. Биз кесип, кудайга буйруса өткөрөбүз биз.
Учурда аталган завод кайра иштетилген ташты Өзбекстанга жана Казакстанга экспорттоодо. Завод ээси Талайбек Акматалиев ташты кайра иштетүү кымбатка турарын Азаттыкка билдирди.
Бул өзү таш өзү иштетиш кыйын. Бир станок, бир эле станок 90,000-80,000 доллар. Ол амортизациясы бар, 3 жыл, 5 жылда ол иштен чыгат, ону кайта ордуна коюп калыш керек. Биздин таш Кудай берген жалпак таштан, же тоодон чыккан таш, тоодон чыккан ташты кесип сатабыз.
Ташты кесип жылмалап бийиктүү чымга салуу үчүн заводдун жумушчулары атайын кесиптик окуу жайынан окуп келишкен. Алардын бири Нурбек Куштаровдун Азаттыкка билдиргенине караганда сары ташка суроо талап көп.
Бизден бул сары ташты кесүү боюнча негизинен 2 айлык курстан өтүп келгенбиз. Мунун бул заманбап Турциядан келинген алтарасы тууралар. Бул размер өзү автоматтык өзү коюп берет. Ошол биз стандартка негизинен стандартка 60×30, 60×40, анан шляп узундугу ушундай болуп кесилет.
Сары таш учурдагы заманбап курулуш материалдарынын ичинен сапаттуусу болуп эсептелинет. Ушундан улам айрым заводдор аны иштетүүдөн калган калдыкты майдалап, андан ири көлөмдөгү кыштарды куйдурушат. Бул кыштан дубал тосмо гана эмес, үй да курууга болорун ишкер Талайбек Акматалиев Азаттыкка билдирди.
Дробилкадан чыгарып, пешке блок чыгарабыз. Үй курса дагы болот, эмеси лабораториясы сары кирпичтен ысык чыккан. Качыкчоочуга жооп беребиз. Таш өзү дыш иши ысык болот. Мрамордай, муздак, суук, зыяны жок. Коркпой үй салып, үйдүн асты, үстү бардыгын иштетсе.
Кыргызстандын түштүк облустарында сары ташты кайра иштетүүчү 62 завод бар. Алардын көпчүлүгү Ошто, ал эми түндүк тарапта 20 ашуун. Бул заводдордун иши тууралуу бир нече көз ирмемден кийин айтып беребиз.
Элдик экономика уктуруусу.
Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттыктын элдик экономика берүүсү. Биз бүгүн курулуш материалы катары колдонулуучу сары таш травертин тууралуу сөз кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Элдик экономика уктуруусу.
Берүүбүздү улантабыз. Буга чейин айтылгандай, Кыргызстанда сары ташты кайра иштетүүчү 80 ашуун завод бар. Булардын баары сырьёну өзгөндөн жалпак таш айылынан алышат. Ал жакта өздөрүнүн карьери бар ишкерлер дагы бар. Ошол эле учурда карьер иштеткендер менен келишим түзүп, иштеп жаткандары дагы бар. Жалпысынан жалпак таш аймагында сары таш казылып алынуучу 34 карьер бар болсо, бүгүнкү күнү алардын ичинен туруктуу иштеп жатканы 18. Бул тууралуу Кыргыз Травертин ишканасынын ээси Чыңгыз Бадиринов Азаттыкка билдирди.
Единственный жалпак таш да бар азыр. Түндүкө да бул жерден фураларга жүктөп, перегруз болуп ташып, ал жакта да кесишет да. По качеству жалпак таштыкы эң жакшы да. Башка жерлерде деле месторождениялар бар. Майлы суда бар, баткенде бар, тиги алай жакта бар, алар ачылгандагы бирок качествосу жакшы болбогондуктан сапаты төмөнүрөк болуп, ошодон кайра карьерлер иштетилбей калган.
Сары ташка суроо талап 2016 жылдан тарта күч алган. Оштогу кыргыз травертин ишканасынын ээси Чыңгыз Бадриновдун азаттыкка билдиргенине караганда, буга коңшулаш Өзбекстан менен Казакстанда ири курулуштардын сырты сары таш менен кооздолсун деген талап коюлганы себеп болгон.
Сары ташка талап 2016 жылдан баштап аябай күчөдү. Коңшу мамлекеттер бүт административный зданиялар, жаңы салынып аткан жылой комплекстерди бүт сары таш менен обшивать эткиле. Шаардын облиги жакшы болсун, кооз болсун деген эмеде башталган да бүт мыйзамдарды кабыл алышты, мэриялар өкмөттүк деңгээлде ушу сары таш менен обшивать эткиле депчи. Ош шаарынын мэри азыр токтом чыгарды. Бүт жаңы түшкөн үйлөр жана административдик зданиялар сары таш менен кооздолсун, шаардын көркүнө салым кошкулады.
Бирок учурда кыргызстандык ишкерлердин маанайын түшүргөн бир нерсе Өзбекстан өкмөттөр аралык келишимдин негизинде сары ташты бажы төлөмдөрсүз чийки сырьё боюнча чыгарып кетип жатканы. Бул кыргызстандык сары таш өндүрүшүнө тез таасирин тийгизүүдө, дейт маектешибиз Чыңгыз Бадринов.
Без пошлины чыгып кетип атат. Мурда тоннасына 50 евродон пошлина бар эле да. Азыр мес правительствонун согласиянын негизинде дейт, конкретно таможенниктер деле жооп бере албайт азырчы бизге. Бирок таш чыгып атат, факт. Блоктор чыгып атат. Ошондо Өзбекстан биздин өзүбүздүн продукция менен кайра өзүбүзгө конкуренция болуп атат. Өзбекстанда биринчиден рабочий сила арзан. Ушул эле биз алган баада алып чыгып кетишет дагы, без пошлин алып барып переработка кылып Москвага уз травертинди өздөрүнүн бренди менен сатып атышат. Биз өзүбүздүн продукциябызды Москвада өткөрө албай койгонбуз. Потому что уз травертинди алар арзаныраак, анан рынокко эртерээк барып алышкан бизденчи. Биз алып барганда Өзбекстандын травертинин окшош экен, бирок Өзбекстандыкы жакшы деп биздикини албай койгон. Потому что биздин продукцияны булар биринчи российский рынокко биринчи алып барып атпайбы. Пошлина 2017 жылы январда күчүнө кирген экен. Бирок 2019 жылы апрелдин башында блоктор кире баштады. Анан биз тынчсызданып, таш переработка кылгандар чогулуп пресс-конференция бергенбиз. Почему премьер-министрдин токтому иштебей жатат депчи. Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп турганда ошо бизди колдоп ишкерлерди. Ушул пошлинаны киргизип берген да тоннасына 50 евродон алынсын дегенде Өзбекстан ошону токтоткон, потому что аларга невыгодно болуп калган алып киришчи. Анан бизден готовый продукцияны алып турушкан да.
Сары таштын карьердеги баасы биринчи катмарынын бир тоннасы 5000 сом, экинчи катмарыныгы 10000 сом турат. Ал эми иштетилгенден кийин биринчи катмарынын бир чарчы метри 8 доллар, ал эми экинчи катмары 12 доллар турат. Бул баа ички рынокко да, экспортко да бирдей нарк. Кыргызстандагы сары таш иштетүүчү заводдор кубатына жана жабдыктарына жараша 10000 чарчы метрден 20000 чарчы метр сары ташты экспортко чыгара алышат. Урматтуу угарман, элдик экономика аттуу берүүбүздүн бул санында травертин курулуш материалы же кыргызча айтканда сары таш тууралуу кеп кылдык. Программаны мен Замира Кожобаева даярдап эфирге алып чыктым. Кайрадан ободон көрүшкөнчө саламатта туруңуз.
Элдик экономика уктуруусу.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрылып алайлы, андан кийин назарыңыздарга аялзат түрмөгүн сунуш кылабыз. Гонконгдо полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонуп демонстранттарды парламент имаратынан сүрүп чыгарды. Чүй облусунун Токмок шаарында 20 киши тамакка ууланды, алар жекшембиде тойго барганы кабарланууда. Оғанстанның борбору Кабулдағы жардыруудан қаза болғандардың саны 6-ға жетті. Бишкек шардық кеңеші бүгін Газпром салған мектептен мәселесін қарайды. Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп Иранда байытылған уранның чеге ашып кеткенін айыптады. Қамақтағы саясатшы экс-депутат Садыр Джапаров елге қайырылуы жасады. Қазақстанда Атырау облысында шетелдік құрылыш компаниясы қазақстандықтардан кешірім сұрады. Соңғы хабарлардың кеңірек мазмұны менен біздің сайттан таныштыңыздар болот Дарегвес Азаттық Чекет Орг. Программасы улантабыз. Кыргызстанда өткөн жылы 300-ден ашуун ата 130-дай эне ата энелик укуктан ажыратылган. Бул 2017 жылга караганда дээрлик 2 эсе көп. Эксперттер үй бүлө 2 жолго түшкөндө жубайлар бири-бирине болгон таарынычын балдар аркылуу чечип, аларды курал катары колдонгон учурлар арбын экенин белгилеп жатышат. Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында таң Азаттыктан үй бүлөдөгү чыр ырбап энелик укуктан ажырап калган Илмиранын тагдыры. Өлкөдөгү тенденция тууралуу сөз кылабыз, берүүнү Канымгүл Элкеева даярдады. Үй бүлөдөгү чыр ырбап Илмира Аминова энелик укуктан ажырап калган. Эми эки баласына жакын жолой албай, алыстан байкоо салган эне өз укугу үчүн күрөшүп жаткан учур экен. Илмиранын айтымында жубайлар 9 жылдай бирге түтүн булаткан, бир уул бир кыздуу болушкан. Бир кезде жеңилин жерден оорун колдон алып жашоого багыт алган жубайлар мынтип балдарын бөлүшө албай турушат. Туруктуу жашаган жери жок деген негизде балдар атасы менен калтырылган.
Ну, это был домашний спор по поводу того, что Диана должна была сделать занятия, а потом пойти гулять. Ну, на этой почве начался скандал.
Кызымдын ашоосу, көчөгө чыгып ойной турган оюнча эле үйдө талаш болгон. Ошол өрчү отуруп чырчатакка айланды. Ошол айынан балдардын көзүнчө кол көтөрдү. Ал убакта менин биринчи никемден төрөлгөн улуу кызым да бар болчу. Тез жардам чакырууга туура келди. Мен дароо арыз жаздым. Токмок чегеним тууралуу сүрөттөр бар. Бирок жолдошум урган эмесмин деп тергөөдө мойнун алган эмес. Анан балдардын жашаган жерин аныктоо боюнча арыз берди. Ошол кезде балдарым ооба, атам апамды урду, үйдөн кууп чыкты деп айтырса, азыр тескери сүйлөп калышты. Сот менин баардык өтүнүчүмө көңүл бурган, канааттандырган жок. Мен балдар атасы менен жашашына макул эле болдум. Белгилүү бир убакытта мен балдарымды алып кетип, сүйлөшүп эле жүрчүмүн. Кийим кечек алып берип, чогуу бир жактарга барып эле жүрчүмүн. Азыр балдарым, мурдагы жолдошум менен чогуу жашаган аял муну жокко чыгарып жатат.
Я просто встал в агрессию и сказал, что я вообще с детьми видеться не буду и не буду с ними общаться никак.
Илмиранын айтымында мурдагы жолдошу балдар менен жолугушууга да тыюу салып койгон. Ошентип бала талаш дээрлик 4 жылдан бери чечилбей келатат. Ушул учурда балдардын улуусу 9, кичүүсү 6 жашта. Илмиранын айтымында аны энелик укуктан ажыраткан сотко өзү катышкан эмес.
Были избиения, у нас и были скандалы, он постоянно меня унижал, он почему-то об этом не говорит, говорил, что я...
Ал менин мурда деле анча-мынча сабап жүрчү, дайыма жинди, шизофреник деп кемсинчү. Албетте дайыма ошентип айта берсе, менин психикам да бузулуп, чыдамым кетип, атака көччүмүн. Психологтор да муну расташкан. Акыркы жолу чырда улуу кызыма Орусияга кетип калгам. Мен да иштешим керек болгон. Кызымды колдоп бутуна тургузушум керек эле. Азырга чейин түшүнбөйм. Жашообузда болгон жакшы нерселерди жолдошум эмнеге айтпайт? Мен анын өзүнө каршы эмесмин. Ооба, жашообузда көп жакшы окуялар болгон. Шаардык сотто мени энелик укуктан ажыратуунун максаты эмне деген суроомо жооп бере алган жок. Бирок чогуу жашап жүргөндө мен деле иштеп, акчамдын баардыгы балдардын кийим кечесине, башка нерселерге жумшалчу. Ал көрүнбөйт экен.
На мой вопрос в городском суде, какова его цель лишить меня родительских прав, он четкого ответа не дал.
Илмира Аминова аны энелик укуктан ажыраткан соттун чечимин жокко чыгарууга аракет кылып жаткан учур экен. Адвокат Эркин Садамбековдун айтымында 1-май райондук соту Илмираны энелик укуктан өзүн катыштырбай туруп ажыраткан мурдагы чечимди жокко чыгарган. Шаардык сотто ошол чечимди күчүндө калтырды. Ал 4-июлда күчүнө кирет. Ата эне кандай шартта өзүнүн укуктарынан ажыратылышы мүмкүн? Эгерде алар ата энелик милдеттерин аткаруудан, анын ичинде алимент төлөөдөн кыянаттык менен качса, жөөлүү себептерсиз өз баласын төрөтүүнөн, болбосо дагы башка дарылоо мекемесинен алуудан баш тартса, ата энелик укуктардын кыянаттык менен пайдаланса, балдарга зөөкүрдүк жасаса, анын ичинде анын тулку боюна жана психикасына зомбулук көрсөтсө, аракечтик же баңгилик өнөкөт илдети болсо, өз балдарынын өмүрүнө же ден соолугуна, болбосо жубайынын же баланын ата энесинин өмүрүнө же ден соолугуна каршы атайлап кылмыш жасаса, жашы жетпеген өз балдарынын сел саяктыгына жол беришсе, эгерде ушул негиздердин бири болсо, анда сотко кайрылууга болот. Тилекке каршы ата-энелик укуктан ажыраткан фактылар соңку жылы көбөйгөн. Жогорку соттун маалыматына караганда былтыр ушул маселеге байланыштуу 738 иш каралган. Анын 308 аталык, ал эми 128 энелик укуктан ажыратылган. Аталган мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Изати Шукралиеванын айтымында бул 2017 жылга салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге көп.
Эгеринде салыштырмалуу айта кете турган болсок, 2017 жылы 268 иш чечим чыгаруу менен каралган экен. Келтирилген доону канааттандыруу менен 168 иш каралган. Анын ичинен 115 аялдар эркектерге карата аталыктан ажыратуу менен кайрылса, 43 энеликтен ажыратуу менен каралган. Эми себептери ар кандай болуп атат. Бул ичкилик, ата-энелери мигрант, туруктуу айлык акы, жумуштардын жоктугу дагы ушуга себеп болуп атат да, ошондон көбөйүп атат.
Кыргызстанда үй бүлө эки жолго түшүп ажырашкан соң балдар кимде калат? Аларды багуу, тарбиялоо кимдин мойнунда болушу керек деген сыяктуу. Ошондой эле алимент өндүрүү маселелери көйгөй жаратып келет. Мындай учурда ата-эне бири бирине болгон таарынычын, жек көрүүсүн балдар аркылуу, аларды курал катары колдонуу менен чечип келген учурлар жок эмес. Аялдардын укугун коргоп келген Сезим кристик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова эки айрым жолго кеткен жубайлар энесин же атасын жек көрсөткөн учурлар болуп жатканын, бул балдар агрессиясынын күчөшүнө себеп болорун белгилөдү. Ал энелик укуктан ажырап калган дагы бир мисалды айтып берди.
2-3 ай мурун жогорку сотто акыркысы болду да, бала ким менен жашашы керек деген да. Анан ошол жерде бала кетип баратат, атасы чоң атасы болуп туруп келин берди отурат, биз жанында турабыз да. Анан кийин балам, мен аябай сагындым сени деп ыйлап эметип жиберди да. Мен сени жакшы көрөм, жакшы көрөм десе, ал бала болсо уят сөз менен энесин сөгүп туруп басып кетип калды. Мына балдардын баары кандай агрессия болуп атат, эмне үчүн эми экөө ажырашты, эмне үчүн балдардын психикасын бузуп атабыз? Ар бир ичинде энесин унутпайт, уже бир 6-7 жашка чейин ал сакталып калат. Анан сырттан жана антип туруп апаң жаман тиңдей мындай дегенде ошого көнүп атат да. Анан тигилер күлүп басып кетип калышты. Анан жогорку сот дагы ошо эмесине калтырды да, сен жаман энесиң, мына атасың да бул.
Рыскулова балдар, аялдар маселесине келгенде дагы мыйзам бирдей иштебей, укук бузуулар орун алып жатканына кейип жатат. Жалал абаддагы Справедливость уюмунун юристи Нурислам Райымжанов ажырашкан. Үй бүлөдө көбүнесе балдарды тарбиялоо, багуу, билим берүү жалгыз аялдын моюна жүктүлөрүн белгилөдү. Мындай учурда энелерге мамлекеттен жардам дээрлик жок эсе.
Бүгүнкү күндө баягы 4 бала менен, 2 бала менен, 3 бала менен калып калат да, берки жолдошу же кабыл албайт. Аларга же тарбиясы менен иши жок. Анан аял же иштешин билет, же балдардын карашын билбейт. Ошол орто жолдо ата-энесинин үйүнө барат, ал жерде дагы берки акесинин, инисинин балдары болот, алар да батышпайт, анан үйдө чырчатак чыгат. Ошондой маселелерди келип мамлекет жактанбы, же бир кандайдыр жол барбы деп келет да, мамлекет жактан андай аялдарга кандай жок да, пособияга да эле араң чыгышат, анда тааныш билиш болот. Анан ата өз баласына кам көрбөй аткандан кийин аны эмне кылыш керек дейм да, ажыратыш керек дейм да, апасына бериш керек. Баланы тыштап жумушка кетип атса эмне кылыш керек? Аны бирөөгө тыштап кетиш керек да, аны мыйзам бериш үчүн ата энесинин согласиясы керек болот. Анан атасы согласия бербейт, апасы берем десе деле ушундай маселе болуп калат да.
Ошол эле учурда акыйкатчы институтуна энелик же аталык укуктан мыйзамсыз ажырап калдым деп арыздангандар аз. Соңку кезде ымыркайдын атасы экенин аныктап бергиле деген арыздар көбөйгөн. Бул тууралуу акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева белгиледи.
Ошол атасы экенин аныктап бергиле, экспертизанын жыйынтыктары заключениясы бар, ошол признавать этпей атат өзүнүн баласын дегендер бар. А мындай ажыратып салды мени анан деп кайрылган атасы тараптан, что баласын не признает да.
Гендер маселелерин иликтеп жүргөн Адис Мария Медилова үй бүлөдөгү жоопкерчилик, үй бүлө куруунун оңой эмес экенин эртелеп эле үйрөтүү зарылдыгын белгилөдү. Ал балдар бир гана ажырашууда эле эмес, жан багууда кайсы бир маселелерди чечүүдө да курал катары колдонуп жатканын мисалга тартууда.
Мектеп курагынан болобу, үй бүлөдөн баштап эле үй бүлө куруунун өтө жеңил эмес, өтө жоопкерчиликтүү экенин үйрөтүшүбүз керек окшойт да. Ошону жеңгенге үйрөтүш керек да, анан кийин үй бүлөнү жанагы балдарды ажырашуу деле курал эмес, балдарды биз көп жагдайларда курал катары пайдаланып атабыз. Күйөөгө тийдикпи, Кигене бир-эки балалы болобуз, дагы экинчисине тиебиз, андан да эки-үч балалы болобуз. Анан мына менин балдарым деп эле анан кийин доңурунуп эле айыл өкмөтү болобу, башка жагдайларга, институттарга болобу эле ошо жардам сурабга, кандай бир үй бүлө турмуш шартын оңдогонго курал катары, мүмкүнчүлүк катары пайдаланып көп кездешет да. Албетте жанагы ажырашууда мунун баардыгы жанагы биз ошол үй бүлө маданиятын, үй бүлөдөгү мамилелердин маданиятын, цивилизациялык жолдорун билбегендиктен ошондойго барып атабыз да. Албетте аракет кылыш керек. Жашай албайбы, анда жанагы балдарды кыйнабаш керек, өздөрүн да кыйнабаш керек. Жакшынакай маданияттуу түрдө ажырашыш керек укуктук талаада да, албетте. Анан ошол мыйзамдарда эмне айтылса ошолорду аткарыш керек. Экөө тең камкордук кылыш керек ошол балдардын нормалдуу чоңоюшуна.
Кайсы маселе болбосун, ал баланын кызыкчылыгына жараша чечилиши керек деп айтылган менен, гендердик эксперт Гүлжамал Султаналиева реалдуу турмушта мындай болбой калып жатканын айтууда.
Бала талашуулар көп болот. Чыр чатактар тегерегинде үй бүлөлүк чыр чатактар өтө көп. Кээ бирде ошол мисалы атанын бир туугандары, атасынын өкүлдөрү өзү баш болуп ошол энеге кандайдыр бир жеке өч алуу менен баягы өз ара нааразычылыгын ошол бала аркылуу алып жанакындай өзүн катыштырбай туруп жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен сүйлөшүп алып ушундай чечимдерди кабыл алып койгон учурлар кездешет да.
Ата энелердин балдарын эрисиге жеткиче тарбиялап чоңойтууда укуктары менен милдеттери баш мыйзамда жана үй бүлө кодексинде көрсөтүлгөн. Ата эне өз ара никеде тургандыгына же ажырашкандыгына карабастан балдарына карата бирдей укукка ээ болуп бирдей милдетти аткарат. Алар тарбиялоого байланышкан маселелерди өз ара макулдашып чечет. Ата эненин ортосунда чыккан талаштар өздөрүнүн катышуусу менен атайын органдарда чечилет. Ал эми балдарын тарбиялоо боюнча өз милдеттерин аткарбай койгон ата энеге ата энелик укуктарынан ажыратуу чарасы колдонулушу мүмкүн. Бирок бул аларды балдар үчүн кам көрүү милдетинен бошотпойт. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз, кадырман угармандар. Бул программабызды жыйынтыктап жатып, соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетейин. Гонконгдо полиция көздөн жаш агызуучу газ колдонуп, демонстранттарды парламент имаратынан сүрүп чыгарды. Гонконгдо кырдаал бир айдан бери тынчыбай келатат. Бийликтин кылмышка шектүү адамдарды Кытайга экстрадициялоо тууралуу мыйзамды кабыл алуу планы калың элдин арасында нааразылык жараткан болчу. Чүй облусунун Токмок шаарында 20 киши тамакка ууланды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы бул тууралуу маалыматты ырастады. Уулангандар жекшембиде тойго барганы кабарланууда. Учурда окуянын себеби иликтенип жатат. Ооганстандын борбору Кабулдагы жардыруудан каза болгондордун саны 6га жетти. Дагы 115 ашык адам ар кандай жараат алды. Бишкек шаардык кеңеши бүгүн Газпром салган мектептин маселесин карайт. АКШ президенти Дональд Трамп Иранда байытылган урандын чеги аш кеткенин айыптады. 1-июлда Ак Үйдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, алар эмне кылып жатканын билишет, эмне менен ойлоп жатканы тууралуу да кабардар. Менинче алар оот менен ойноп жатышат деген оюн айтты. Камактагы саясатчы экс-депутат Садыр Жапаров элге кайрылуу жасады. Казакстандын Атырау облусунда чет өлкөлүк курулуш компаниясы казакстандыктардан кечирим сурады. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар, кененирээк биздин сайтта. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Үн операторубуз Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыздар.